umjovo womuntu siqu ngamunye ungowokusetshenziswa kube kanye kuphela. Uklanyelwe ukuba unamathele esikhunjeni sakho futhi uzujovele ngokwakho umuthi wakho wocwaningo. I-AMG 145 noma umuthi mbumbulu. Ukujova kuzothatha malungana nemizuzu engu-9 ukuba kuphele. Ungawusebenzisi umjovo womuntu siqu uma izingxenye ezithile zibukeka zingekho, ziphukile, noma zonakele. Manje ake sibheke izingxenye ze-cartridge egcwaliswe kusengaphambili kanye nomjovo womuntu siqu.